Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Ezinezkoa izan delako. Osea, ez da oraingo kontua. Badara matzagu hilabeteak zerbait egin nahian eta ez dugu ezer lortu. Hezkuntza departamentuak behin eta berriz esan digu, berak ez daukala eskumenik horretarako, hortaz, bagoaz, eskumena duen horren gara. Maria Txibite eta Nafarroko gobernuaren gana. Eta gainera, hoiek dira, aurrekontuak onartu.
Nafarroko jauregia hain da hondia, batetik bestera ibil gaitezkela galdutan ora ezean, ongidaki hori exekutiboak eta batetik bestera bidaltzen ditu zerbait eskatzera joaten diren langileak, galdu daitezen nora ezean ahaz dezaten haien aldarrikapena. Irakasleek askida nahikoa da esan dute eta Hezkuntza Departamentuaren bulegoan konponbidea topatu ezinik daudela Maria Txibiteren bulegoaren atea jo dute. Foru presidentearekin bilera eskatu dute behingoz hezkuntza sistema publiko koaren kalitatea bermatuko duen negoziazioak aurrera egin dezan. Gobernuak dio beti egon direla negoziatzeko prest, naiz eta sindikatuak bi urtez egon diren batetik bestera mai bat eskatzen. Irailaren 26an grebara deitu dituzte Nafarroko irakasleak. Eguerdion entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua beraz.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Jarraian adituko ditugu hezkuntza sindikatuek esan dituztenak eta gobernuak erantzunakoa. Hori delako gure gaurko albiste nagusienetariko bat, baina gehiago baditugu zuekin batera jorratu nahi dituguna. Industria arloan albistez berdinak, bat ona, pozgarria, kaserako Biskofan enpresan inbertsio berriak izanen direlako lantokiaren azterna ekologikoa ezabatze aldera. Beste bi albiste kezkagarri, plastiko estreioko langile kaleratuek egindako salaketa edo tabilatuertatik iritsi zaigun lantoki itxiera baten berri eman nahi dizuegulako. Eta enpresen munduan gaudelarik, beste berri kezkagarri bat epaitegiak ikertzen ari direlako langile etorkinak ez kontratatzera deitzen duen mezu bat, email bat, lan eskaintzak dituzten enpresek jaso dute mezu arrazista hau. Lab sindikatuak bestelako fiskalitate bat posible dela aldarrikatu du gaur zerga sistemari buruzko jardunaldi berezi batean Imanol Karrera. Nafarroko arduradunarekin solastu gara, fiskalitate aurrerako jagoa iritsi ezean murrizketak heldu direla azaldu digu Karrerak. Eta kultur tartean ere hainbat albiste eta proposamen, lehendabizikoa eta harritu gaituena, Chill Mafia taldearen agurra, despedida. Iruñeko kolektiboak bere ibilbidearen amaiera iragarri du, diska berria eta agurbira aurkeztearekin batera. Eta gaur arratsaldean Ezpalak taldea izanen da holtzan, aretoak karrikan zikloaren amaierako kontzertuan basotxoan. Atzu Irrintzi plazan izan ziren eta Miren Mindegia lankideak bildu ditu beren hitzak. Badauek dira asteazken goizonek utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu noski, sargaitezen berehala guztiak xe-xei aztertzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Hasi da eguraldi aldatzen asteburuan etorriko zaigunaren iragarle, hodeiak eta ostarte txikiak geroz eta txikiagoak Iruñerriko zeruan eta temperatura epelak, 20 graduetatik goiti joanen direnak apur batean. Oraindik prezipitaziorik ez, baina kasu iragarpenak geroz eta ilunagoak direlako asteburura begira. Ostirale guerditik aurrera prezipitazio frontea heldu da eta ekaitz garrantzitsuak espero dira iganderaino behintzat, San Fermin txiki blai eginda geratuko zaigula. Ematen du momentuz ez, oraindik ateri, ostarte zenbait ikus dezakegu. Gure zeru grisan, hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta, eta 18 gradu Euskal Herri Irratiko gure termometroan ordu bata eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Kabia higiezinen aholkularitza. Erosi eta saldu burua usterik gabe. kabiainmo.com
Iruñerrian gaur.
Euskal Herri Irratian larun batean arratsaldeko lauetatik aurrera Osasuna Las Palmas.
Ondoko marraraino sartu nahi du, erdirak eta aresok, eta gola! Gol!
Euskal Herri Irratiarekin gorritxoen etxeko partiden kontakizuna zuzenean eta bizi-bizi. Ikasturte berriari euskarari bultzada bat emanezekin nahi diozu, euskara murgilduta esperientzia ahaztezin bat bizi nahi duzu, zatoz Maizpide Euskaltegi barnetegira, zatoz euskararen paradisu kulturalera. Informazio gehiago maizpide.eus webgunean edota 944-8-9-2-1 telefono zenbakian. Matrikula irekita dago. Maizpiden euskaraz bizi. Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Noainen, Serreria Esparza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egitera goaz egunero ordu honetan egiten dugun moduan. Hezkuntza sindikatuak ari dira datorren asteko greba prestatzen, ikastetxez ikastetxe bilerak egiten, duela bi urte ari direla esan genezake orduz geroztik dabiltzalako, hezkuntza kontseilariarekin hezkuntzaren kalitatearen aldeko aurrera urratsak aldarrikatzen. Denbora honetan hobekuntzarik ez, aurrera urrats hoiek ez. Gaur Maria Txibite lehendakariaren bulegoaren atea jo dute. Maialen Uarte Arano, eguerdion.
Eguerdion, bai, Maria Txibiterekin bat hartu nahi dute hezkuntza sindikatuek osatua duten greba batzordeko kideak, hezkuntza departamentuarekin hilabeteak eman ostean negoziatu nahian, eta ikusirik erantzunik ez dutela jasotzen Carlos Jimenoren aldetik, eskumena duen pertsonaren gana jotzea erabaki dute. Josu Arraiz, LAB sindikatuko ordezkaria da.
Ezinezkoa izan delako. Osea, ez da oraingo kontua. Badara matzagu hilabeteak zerbait egin nahian, eta ez dugu ezer lortu. Eta gainera esan dugun bezala, guk eskatzen dugun guztiak behar du finantziazio bat, eta hori lortzeko itzegin behar dugu, itzegin behar denarekin. Hezkuntza departamentuak behin eta berriz esan digu, berak ez daukala eskumenik horretarako, hortaz, bagoaz, eskumena duen horren gana. Maria Txibite eta Nafarroko gobernuaren gana. Eta gainera, hoiek dira, aurrekontuak onartu, prestatu eta onartu behar dituztenak.
Benetako negoziazioa erdietsi nahi dute, egun dauden gehiegizko ratioak jaitsi, lankarga txikitu, galdutako erosa almena berreskuratu, alegia soldatakigo, eta lantaldearen egonkortasunan da eskatzen ari direna.
Norbaitek benetan zalantza du, ratioen jaitsera batek, plantillak egonkortzeak, irakasleon lanzama murrizteak, ez dutela hobetuko gure sistema edukatiboaren kalitatea.
Privilegiatuak dira bai irakasleak, baina Jimenoren argudioetatik haratago euren bokazioan ari direlako lanean, ez besterik horregatik deitu dute greba, horregatik batu dira hezkuntza sindikatu guztiak, Esteila, Ampe, Afapna, LAB, Comisiones Obreras, ELA eta UGT.
Ikasturtea hasi zenetik hainbat mobilizazio egiten ari gara, ikastetxe publiko guztietara joaten ari gara, asanbladak egiten ari gara, ehunka edo irakaslerekin elkartzen ari gara eta beraien ahotik ere entzun zein diren beraien kezkak eta esan behar dugu aho batez babesten ari direla gure aldarrikapenak.
Iraiaren 26an irakasleen ezinegona kalera eramanen dute. Egun hori baino lehen gerta liteke negoziazioa hastea eta bertan bera uztea protesta eguna?
Lehenik eta behin gertatu behar da benetan Maria Txibitek azkenean onartzea gurekin elkartzea. Hori gertatzen denean eta ikusten dugunean zein den proposamena, elkartu beharko ginateke, zazpi sindikatu desberdin gara, eta egin beharko genuke irakurketa bat. Orain, momentu honetan, ezin dugu erantzun hori.
Iaren 26an, goizez lanuztez gainera mobilizazioak eginen dituzte, Altsasun, Elizondon, Lizarran, Iruñean, Tafaian eta Tuteran. Arratsaldeko protesta bateratua izanen da, 6etan Iruñeko Gurutze plazatik abiatuta. Gizarte osoari egin diote deia manifestazioan parte hartzeko.
Bada gobernuak berehala erantzun die irakaslei, orain arte esandakoa errepikatzen, pres direla negoziatzeko, irekiak direla negoziaziora, Amparo López gobernu bozeramalea da.
Un diálogo que está abierto, un diálogo al que seguimos invitando a los sindicatos que participen. Estamos negociando y es voluntad de este gobierno.
Borondatea bai, baina gero sindikatuek salatzen dutenaren arabera, aurrera urratsak egiteko borondaterik ez, hau da, negoziatzeko prez bai, baina gero ez dago asmorik behintzat eskatutako ratio jeitsiera, edo eta bada lan baldintzen egonkortzea ez du adosteko edo onartzeko bada aurrera urratsik eman nahi edo egin nahi Nafarroko gobernuak. Guazen bestelako gaiak jorratzera, Nafarroko jauregian gaudelarik probestuz gaur foru exekutiboak iragarri duelako kasedako Biskofan enpresan deskarbonizaziorako pausuak edo urratsak erraztuko dituela lehentasunezko inbertsu moduan onartu baitu pausu hau. Mikel Irujo industria kontseilaria da.
Akziona energiak 48,11 megabatioko autokonsumorako instalazio fotovoltaiko bat eraikitzeko proiektua. Instalazio hori Biskofaneko ekoizpen zentroa deskarbonizatzeko planaren parte da Kasedako udalerrian. Enpresaren kalkuluen arabera, planta berriaren energia berriztagarriari esker, atmosferara urtean 40.000 tona CO2 baino gehiago isurtzea saihestuko da. Gainera, 169 lanpostu sortuko ditu eraikitze fasean eta 4 jada martxan dagoenean, enplegu zuzenak, zeharkakoak eta induzituak barne. Proiektuak enpresa baten jarduera indartzen ere laguntzen du, despopulizazioak eta erronka demografikoak.
Baina denez dira, albiste pozgarriak edo onak industria arloan gaur, Plastikos Trello, enpresako langileak aditu ditugulako Nafarroko parlamentuan, 18 langile kalera bota ditu zuzendaritzak, ez ekoizpen jeitxerarik izan delako, ez krisialdian direlako, baizik eta azken urteotan azaldutako batasun sindikala edo langileen batasuna borrokatzeko edo horri aurre egiteko. Horrela salatu dute gaur Nafarroko parlamentuan Volkswagengo azpikontrata honetako langileak. Itxaso Bañuelos.
Estamos ante un despido colectivo, no estamos ante un cierre de una empresa. Que la empresa, lo que ha querido, la dirección de la empresa lo que ha querido en todo momento ha sido deshacerse de estas 18 personas. Se trata de una, digamos, represalia de la dirección de la empresa ante una plantilla que ha estado unida, que hace escasamente un año, si no recuerdo mal, lograron un convenio colectivo.
Plástico Estrello co Languilla que calera baita, bilatuertan beste, enpresa baten itxeraren berri izan dugu bidane belokizkere guardion.
Guardion, bai, Tenerias Omega larrua ondu eta kabera ematen dion bilatuertako enpresa da eta itxi egingo dutela jakinarazi dute. Hartara, enpresak 79 langile kaleratuko ditu. Hala ere, jakinarazpena sindikatuei dokumentaziorik aurkeztu gabe egin du konpainiak eta enpresak ez dio batzordeari zehaztu langileen kaleratze baldintzak adosteko negoziaziorik izango den. 1981an sortu zen enpresa eta une honetan hartzeko dunen konkurtsoan dago. Irailetik ia langile guztiak enplegu aldi baterako erregulatzeko espiente baten eraginpean daude.
Mil esker bidane eta enpresa mundutik bada beste gai batera salto eginen dugu, hain zuzen fiskalitatera lan salto egingo dugu, hain zuzen zerga sistemaren azterketa egin duelako gaur lab sindikatuak antolatutako jardunaldi batean, horren aurretik Imanol Karrera Nafarroko arduradunarekin mintzatzeko aukera izan du.
Eta berak esan du Nafarroko zerga sistema aldatu ezean langileen bizkar gainean izanen dela fiskalitatearen zamaren gehiengoa, onartezina da enpresa handiek eta aberatsenek horren gutxi ordaintzea. Imanol Karrera da lab sindikatuko Nafarroko arduraduna.
Zerga reforman aldaketa sakona eman behar da kapitalaren errentak eta aberatsek privilegiatuak izatea utzi dizaioten eta gainerako gehiengo sozialak bezala ordain dezaten. Eta batez ere eztabaida politiko eta sozial hau baldintzatu behar dugu benetan norabide batean emateko.
Gastu sabaia aurkeztu duten honetan eta aurrekontuak adosteko bileretan aurki hasiko diren honetan ohartarazpena egin du sindikatu abertzaleak.
Urrisketak egon daitezkeela 2025eko aurrekontuetan, hau da departamentu batzuetan murrisketak egon daitezkeela. Horregatik ezinbestekoa izango da beharrezkoak diren aldaketei heltzea eta benetan diru sarrerak handitzea. Hori da gobernuari egiten diogun eskakizuna eta horretarako eta horretan laguntzeko erabat pres azaldu da LAP sindikatua. Aukerak ditugu diru sarrerak handitzeko eta soilik behar da borondate bat benetan esan bezala gehien dutenak gehiago ordain dezaten, ez?
Alderdiei dei egin die bidezkoagoa den fiskalitatea adosteko, bereziki deia PSN eta gero Abairi.
PSN eta geroa bai horren aldeko autua egin behar dute, hori baita modu bakarra esan bezala zerbitzu publikoak indartzeko eta langileon eta gehiengo sozialaren bizi baldintzak hobetzeko. Momentu honetan enpresariek aberatsak privilegiatuak dira fiskalitate honetan eta aldarrikatzen duguna oinarrizko kontu bat da. Denok bezala ordain dezaten benetan egungo zerga sistema langileak soilik ez sostengatzeko.
Zerga sistema aldatu aberatsek gehiago ordain dezaten goiburarekin bildu ditu lab sindikatuak goizean Carlos Cruzado aberatsek ez dute zergarik ordaintzen zerga sistemarako gakoak izeneko liburuaren egilea eta Mikel Aramburu Nafarroko Ogasun kontseilari ohia. Eztabaida zabaldu eta gako teknikoak eman dituzte Nafarroan aukerak badaude beste mota bateko fiskalitatea egiteko. Hori adierazi dute biek ala biek.
Eta enpresa munduan ari garela epaitegiak ikertzen ari dira hainbat lantokietan jaso dituzten email arrazistak kontratazioak ez egitera deitzen dutenak. Juan Cruz Lacasta.
Mezu elektroniko lantaldeak nazionalizatzera deitzen dute eta etorkinik ez kontratatzera hainbat entitatera iritsi dira azken urteotan besteak beste Nafarra lansarera, beti ere Diere Notizia segunkariak gaur plazaratu duen informazioaren arabera. Nafarroko gobernuaren arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako hartatze zerbitzuak salatu zituen mezuok fiskaltzaren aitzinean 2023ko udan, izan ere zerbitzuan hiru entitatek salatu zuten jite horretako mezuak jaso zituztela kontu anonimo baten bitartez. Fiskaltzaren aburuz, mezuone egileak bilatzen duen kalte baztertzailea argi dago, etorkinak baztertzera deitzen baitu, langile nazionalak kontratatzera eta are gehiago mezuetan, biztan denez marokoar bakatr bat ere ez kontratatu mezua irakur daiteke.
Mi esker, Juan Cruz, eta proposamen bat gaur arratsalderako, DGS, hain zuzen Frankoren poliziaren inguruko ikerketa liburuaren aurkezpena, Peioarginarena.
Gaur, arratsaldeko zazpietan, Katakraken DGS, El Palacio del Terror Frankista liburua aurkeztuko dute. Pablo Alcantara egilea bertan izanen da, ekitaldia San Ferminak 78 ekimenak antolatu du. Sabino Kuadrak liburua zainbat xehetasun eman dizkigu, DGS, 18. Mendearen amaieran sortu zuten atxilotuak bertara eramateko eta torturatzeko. Liburuak 1936. Urtetik aurrera aztertzen du Espainiako segurtasun zuzendaritzaren ibilbidea, Sabino Kuadra.
Komisaldegien artean DGS-koa komisaldegirik nagusia, importantena eta handiena eta krudelena inkluso. Ibilbide osoa aztertzen da, baina batez ere Frankoren garaikoa.
Pablo Alcantara egileak aurreko liburu batean DGS-en bertan izan ziren torturatuak eta torturatzaileak aztertzen ditu. Liburu berrian Espainiako segurtasun zuzendaritza bere osoan aztertzen du egoitza, antolakuntza, arauak, Sabino Kuadra.
Brigada politiko sozial. Hori idatzi zuen orain bi urte dola. Lehenengoan tortura, tratu txarrak, hilketak eta hola egin zituzten pertsonaien izena jarri eta bueno, horren inguruan estrukturatu liburua eta orain torturatzaile kriminal horiek non egiten zuten dendena. Zer nolako egitura poliziala zegoen.
Gogoratu, gaur, arratsaldeko zazpietan, Katakraken DGS, El Palacio del Terror Frankista liburuaren aurkezpena.
Mi eskerpeio, iritziaren tartea zabaltzeko ordu aldu da, Ane Sánchez.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Orain dela urte batzuetatik ona, asko entzuten da mena terminoa, eta ari konnotazio negatibo asko lotu zaizkio. Ez dugu astu behar bere lurra uzten dutela, bere familia lagunak eta abar, oso bidai arriskutsuan murgiltzen direla, gerratik, muturreko pobreziatik, eta etorkizunek eta itxaropenik ezetik, iez egiten ari direlako. Ona iristen dira eta jasotzen duten lehenengo gauza erabateko gaitzespena da. Orain dela jabete bat, diputatuen kongresuan atzerritarrei buruzko legearen 35. Artikulua aldatzea eskatzen zen. Autonomia erkidegoko guztiek adingabe horiei arreta duina eman behar izaten eskatzen zen, hain zuzen ere, baina ez zen aurrera atera. Nire inguruarekin hizketa gai hauek ateratzen direnean, beti gustatzen zait Bertolt Brecht idazlea aipatzea. Bere poeman Brechtek esaten zuen, bere lurra, bere borondateren kontra utzi behar duena, jolasten zuen lekua, haurtzaroa, lagunak, familia, dena, ez dela emigrantea bakarrik, erbesteratua ere badela, ez duelako askatasunez erabaki, egoerak behartuta egondelako.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Arrotu zentroak ahalduntze pertsonalerako programaren barruan antzerki teknikak gorputzek hitz egin dezaten lantegia eskainiko du gaur arratsaldeko 6etan. Maialen Diazek eta Maia Ansa gidatuko dute jarduera eta aldez aurretik izena eman behar da. Musika aretoak kalean zikloaren barruan asteazken honetan 8etan Espalak taldeak zikloko azken kontzertua emanen du Basotxoan, Kanaia aretoaren eskutik. Sarrera doan da. Arrosadiko liburutegi publikoko euskarazko irakurketa klubean gaur arratsaldeko 6:30etan lurraz beste liburua izanen dute mintzagai Garazia Rula Ruiz egilearekin. Saioa interesa duen orori irekia da eta Aizegoa euskara taldearekin elkarlanean antolatu da.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Euskal Herri Irratian larun batean arratsaldeko 4etatik aurrera Osasuna Las Palmas.
Ondoko marraraino sartu nahi du. Erdirak eta Areso eta gora! Gol 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 gol.
Euskal Herri Irratiarekin Gorritxoen etxeko partiden kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi bizi.
AEKA, Euskara eroso bizitzeko. Iruñerriko AEKan, B2, C1, EGA eta C2 azterketak prestatzeko ikastaroak aukeran. Eta noski, bestelako ikastaroak ere badira. Iruñerriko AEKA, izena eman 948-22-02 bat iru telefonoan, edota irunezar@aeka.eus postalbidean. AEKA, Euskara praktikoa.
Iruñeko erdigunean, kafeniza, gosariak, bazkariak, afariak. Aste artetik larun batera bazkariak, izugarri gustatuko zaizun eguneko menua eta ardo naturalen karta dugu zuretzako. Eta ostegun arratsaletan, mokadutxoak, oholak, errazioak, fritoak eta giro aparta. Berriz, afaltzera etorri nahi baduzu, zatoz ostiraletan edo talarun batetan atzak miazkatuko baititu. Kafeniza daztatuz gozatu, zatoz, niza, Iruñeko erdigunean Gazteluko plazaren ondoan.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete. Guazen orain kulturtartea zabaltzera, aurrendako antzerki lanen sariak ezagutu ditugulako, euskarazko antzez lanen sariak eman ditu gaur Iruñeko udalak, eta laster gainera, bada saria jasotako antzezlana taula gainean ikusteko aukera izan den da, Maialen.
Izar Uxo izeneko antzerki testua izan da Iruñeko udalak sustatzen duen aurrentzako antzerki testuen 23. lehiaketako irabazlea. Goizeder Iturainek idatzitako lanak eskuratu du euskarazkoen artetik lehen saria.
Izar Uxo pixka bat umientzako pentsatuta dagoenez, beldurrak, desioak, ametsak, pixka bat hortik handoan antzerki obra bada, aur baten urtebetetze festan abiatzen da, berak bere desioa botatzen du, eta antzerki obran zehar ba, desio hori bilatu nahian doa, eta aldi berean, ba, baserrian, aldameneko baserrian gertatzen den misterioaz, zerrote den horren bila doa. Eta bueno, nehiltzako hau zari bada, baina...
Euskarazko sei lan aurkeztu dira denera, eta Izar Uxo taularatuko dute horien artetik gaiendu ostean. Jarleku konpainiak prestatu du antzeslana, erronka izan da Laura Villanueva eta Eva Azpilkuetaren zat.
Sekulako zenografia uste sortu dugula,
Eta, bueno, joku amaten digu hainbat leku sortzeko eta bar, eta gainera, ba, itzalak ere hor ikusiko ditugu, eta batez ere, nik uste hori aurrentzako ere oso irakargea izango dela ze, beti itzalen mundua beraientza dela supermagikoa.
Horra hontan agertzen da denetarik, poesia, beldurra, aventura, orduan mami asko dauka, ez da? Ta gero aurren egoera hori ere gogorra, eta nola gainditzen dituen beldur horiek eta hori.
Izarruxo antzeslanaren estreinaldia igandean izanen da Nafarroko Antzerki Eskolan arratsaleko 6etan sarrerak salgai jarri dituzte dagoeneko. Gaztelaniazkoen kasuan El Árbol izeneko testuak jaso du lehen saria Paula Llorensen lanak. Gaztelaniaz 119 lan aurkeztu zituzten, guztira lehiaketa honetara inoiz aurkeztu diren lan gehien jaso dituzte aurten, iaz baino 165% gehiago. El Árbol antzeslana Antzerki Eskolako ikasleek eramanen dute Oholtzara Eguberrietan.
Eta gaur goizean ezagutu dugu Chill Mafiak bere ibilbidea etengo duela. Trapa, rapa, folka eta hainbat estilo uztartuta Iruña, Nafarro eta Euskal Herriko musika eszenan kasgora jarri zuen taldeak duela la urte. Diska berria aurkezten eta agurbiraren iragarpenarekin aurreratu dute. Haien agurra, abenduaren 25ean arituko dira hemen Iruñan, Zentral Antzokiaren eskenatokian zuzenean. Eta beste kontzertu proposamen bat, kasu honetan, gaur arratsalderako, gaur amaituko baita musika lokalak edo musika salak karrikan, aroa edo zikloa, eta gaur Ezpalak taldea izanen da basotxoan. Miren Mindegia.
Iruñeko udalak antolatzen duen musikaretoak kalean zikloa gaur amaituko da kanaia aretoaren eskutik datorren Ezpalak taldearen emanaldiarekin. Zestoarrak bere hirugarren diskoaren biraren azken kontzertuak ematen ari dira, Inaut Gaztañaga taldekideak argitu moduan.
Esto, ba, hori bira luzia izan da, tartian atea genuen lokalean zuzenean lagunekin, ba, hola, bideo batzuk, gure lagun musikoekin kolaboratzen zuzenean, baina egia da, ba, bira honekin gabiltzaraia bi urtetan, eta orain atea ditugu aztegoetan azken kontzertuak izango jana.
2019an sortu zen Ezpalak taldea zestoan, beste musika talde eta tikzetozen musikarien artean. Izen bereko lehenengo albuna kaleratu ondoren, 2021an Kolpatu topatu diskoa argitaratu zuten, eta haren ondotik iritsi zen hirugarrena, Hortz aina hots. Artean, iaz lagunekin zuzenean, disko berezia atera zuten ere. Gaztañagak argitu moduan, dagoeneko prest dute oraindik labetik atera ez den urrengo lana.
Bai, bai, ja diska berria prest dakau. Justo bari single hori atea genuen udara partean, oain ateako dugu beste bat, beste bideo batekin, gero hirugarren bat ustez, eta ba, azokarako, Durangoko azokarako, ba, ateako dugu gatza izeneko ba, disko berria.
Ezpalaken kontzertua gaur izanen da Iruñeko basotxoan iluntzeko 8:00.
Mil esker miren bada proposamen honekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara. Gogoratu euskalherriirratia.eusen gure albiste guztiak elkarrizketak eta saioak entzungai eta irakurgai dituzuela entzule. Bihar arte.